Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astertena, astezkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astertena, astezkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Egunon Ultzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Ultzamaldeko herritar guztiei, maiatzaren 30a dugu gaur, egunero kantuz saio honen atal berri bat dugu. Aspaldiko partez ezain beste da, azken aldian pixka finxeago gabitza. Eta noski, beti bezala, Esan Erran irratian, 107.9. Gogoratu ondoren amesti.eusen ere zintzilikatuko dugula, gure gainontzeko edukiak bezala, noiz nahi entzuteko aukera izan dezazuen, eta aipatu dugu, hau, egunero kantuz dela, eta gogoratuko dizuegu zer den edo nolakoa den gure saio hau, asteburuaren atarian egiten dugun saioa da, eta beti gonbidatu bat izaten dugu, 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu, pixka bat hobeto ezagutzeko, eta horixe izanen dugu. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Ruben Behuntza Erize.
Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa.
Ruben 1977an jaio zen, seme bakarra, baina ziurazki gutxitan bakarrik, 12 urte bete arte aiton amonekin bizi baitzen, eta ondoren gurasoekin 20 urte bete arte ba ostitzen bizi izan ziren.
So what? So what? So what?
Lantza 2017an iritsi zen eta gaur egun arte han bizi da. Hiru seme-alaba ditu, bi neskatxo eta mutiko bat.
Johnny el amor deñe.
Ikasi larraintzarren egin zuen txikitan eta gaztetan eta gero Salesianosen arte grafikoak. Gaur egun postres ultzamalantegian egiten du lan.
Ni bolo ten ni bibolo ikanadika talamola
Ordu bete honetan hobeto ezagutuko dugu behar bada afizioren bat ere bai, ze asmoa dut geldirik egoten ez den hoietakoa dela, Lantzko erromatar meategiko aztarnategia erakutsi zidanean ezagutu nuen nik, eta badakit ere Lantzko udalean ari dela, baina gehiago jakin nahi baduzue, gelditu gurekin, aukeratu duen musikarekin, irrati honetatik urrunera eramanen gaituela ere esanen dizuet. Egunon, Ruben, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi.
Bueno, ikusiko dugu zergatik bidaliko eramango diguzun urrunera, baina hori ja kantekin ikusiko dugu, ez dakit. Zaila egin zaizun, 10 kanta eskatzen dizkizuegu eta uste dut esan dizunean aipatu zenidan, ez? Uf, zaila, ez? 10 kanta bakarrik.
Bai, bai. Ja urte asko daukagula eta bueno, hainbeste kanta entzun eta ondoren, pues ba, ez da bat ere errez, ez da bat ere errez.
Ba, guazen lehenengoarekin eta kontatuko diguzu aber zergatik aukeratu duzun hori lehenengo.
Ados.
Ongi esaten dudan izen burua, ze gaurkoan kostatuko zaizkit batzuk. Amadou eta Mariam Sabali da kanta, eta bai. Susmoa dut Afrikara joan garela.
Bai, bai, Mali kokatua, bai, dire bikote bat, itxuak. Ni uste dut hain ja bizitzen dire Frantzian, baina bai, horti datozela. Bai, bai.
Nola ezagutu zenuen kanta hau?
Ba, hau famatuak egin zuen, oi, grabatu zuen diska bat, oi, Manu Txaurekin.
Ah,
eta, pues, ja, oi, munduko, ja, pues, mundu orokorrean, pues, ezagunak egin zuen. Ba, ikusi non Lanuzaren urtegian, oi, egiten dute urtero.
Ba, Pirineo Zurrez, jaialdian.
Hori da, hori da. Eta bai, oso... oso konten, bai.
Berezia, berezia, bale. Galetuko dizut, zure txikitako garaien gatik, naiz eta pentsatzut, hau orain diketzen ula ezagutzen txikitan hor ostitzen zundenean.
Ez.
Baina nahiko nuke jakin ostiz nolakoa zen garai hartan, ume gehiago baziren, bueno, pixka bat.
Bai, ume nire adinako gutxi gora bera, pues, geuden pila.
Bai,
Bai. Eta pues, oso oroipen polita, oso polita daukan.
Seme bakarra, baina pentsatzen dut lagunekin egongo zinela kalean
egonta
gau,
ez? Egunero kalean mendira txabola egiten, pues hori.
Gurasoak ostizkoak ziren, horregatik hasi zinen bertan, edo?
Ni bizi nintzen nire aitonan amonakin 12 urte arte, ze garai hortan pues ez baziren edo gaur egun bezala pues esango nuke guarderiak edo.
Aha.
Eta nire aita eta ama bizi ziren Iruñan. Mm-hmm. Bai, orduan ni bizi nintzen nire aito lamanakin 12 urte arte, eta gero pues, nire aita pues, nahi zuen ni Iruñera joatea, baina 12 urtekin ja...
Zuia
zuen, azkenean bera oi, joan ziren ostizera bizitzera, bai, nola ez, bai.
Ederki, ederki. Ba... Guazen bigarren kanta entzutera, eta jarraituko dugu pixka bat gehiago, ezagutzen. Jarraitzen dugula Afrikan, hau Toumani diabate eta Sidiki diabate dira, eta kanta jarabi, jarabi, ez da ginoa esan dut
bai,
duen.
Bai.
Eta Afrikan berriz ere.
Aita semea, bai, bai.
Kasu honetan aita semea, bale?
Bai, bai. Mm-hmm. Jotzen dute kora, da arpa, pues, esango nuke modukoa, instrumentoa, mm-hmm. baina pues hoi berezia, pues okakin, da arko bezala, baina dauka kalabaza handi bat, mm-hmm. jotzen dute bi eskuekin, eta agia esateko kriston soinua, da, bai, bai.
Oso politxe da, agudua, agudua.
Bai. Eta, pues, adibidez, hauek ere malikoak dire. Esango nuke maliko, pues, artistak, pues, famatuenak, pues, jotzen dute edo blues edo pues, rock mandinga, pues, entzun dugun bezala Madoa Marian edo mm-hmm. oie, mm-hmm. Senegalen entzuten dire edo gustatzen zaie gehiago igual perkusioko pues djembe eta mm-hmm. bueno, oso aberatsa da Afrika orokorrean, badire artista pilla eta mm-hmm. zaila da posoia bestiak edo baton bat erabakitzea, bai. Mm-hmm.
Zaila egingo zitzaizun, bai.
Bai.
Aipatu diguz ez folk musika gustatzen zaizula, horregatik, bueno, egingo dugu bidai
bai, luze
hau.
Esango nuke munduko bira, bai, bai.
Mm-hmm. Bai. Betidanik gustatu izan zaizu folka edo...
Bai, betidanik, pues... Denok bezala ni uste du, pues hemengo musika edo hemengo folka denok ezagutzen dugu eta mm-hmm. eta bueno, esango nuke pues hasieran pues ez geneukan edo txikia edo gaztea nintzenean pues ez neukan edo ez geneukan denok gaurko tresna pues YouTube, mm-hmm. internet, mm-hmm. pues ibili ginen zintakin bueltaka edo irratia entzuten mm-hmm. eta hoy Radio 3 adibidez baziren hoy programa bat, pues hoy egunero atxaldeko irutan hor nengoen entzuten bai.
Hori polita zen, ez? Gaur egun iritzen zaite entzuten dugula irratia, ba, bueno, momentuan jarri eta dagona, baina orduan ikuste egongo zirela, ez, zu bezalako asko Ruben, ba, ez dakiz ze ordutan, ez dakiz ze programa entzuteko zai, ez? Itzen zait polita.
Beste garaia zen. Ez gaur egun bezala,
bai. Bai, bai. Ados, bai. Gelditu gara ostitzen, zu joan ordez, lortu zenuen gurasoak bertara joatea. Eta ez dakit gero, bueno, orduan Larraintzarren ikasten zenuen, ez? Bai. Txikitan eta gaztetan Larraintzarren ikasi zenuen. Gero momenturen batean, Iruñara ikastera joan behar
bai,
izan zinen.
Bai. Uh-huh. Bai.
Uh-huh. Nolakoa izan zen aldaketa hori edo?
Gorra, oso gorra, bai. Pues pentsa hoy Larraintzarren pues gauden 300 gutxi gora bera. Mm-hmm. Nire klasean pues ez dire gaur bezala, o sea, gauden 98. Klase batean denak elkar.
Wow. Bai, izango zen zaila, klase hori manejatzea.
Bueno, zaila polita esango nuke ere, pues bai, bai. Eta claro, pues aldatzen duzu pues eskola txikitatik instituto batera, pues milaka pues ikasleek, mm-hmm. pues oso zaila da. Bai, hasieran aldaketa hoi oso zaila. Mm-hmm. Bai.
Gogorra. Bai. Eta orduan, Joan Etorrian ibiltzen zinen Ostiztik Iruñara edo
bai
ez? Ez dago oso urrun ere, ez?
Hori da, hori da. Mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Bai.
Ederki, ba goazen hirugarren kanta entzutera?
Bai.
Malka Moma, Nelly Andreba eta Georgi Geno, uste dut kontinente saldatu dugola, ez,
bai,
Ruben?
Bai, egin dugu salto Afrikatik Europara, bai, mm-hmm. bai, mm-hmm. Bulgaria, Bulgariera, bai. Mm-hmm. Pues hango haotxak, ni, pues ezagutu non hasierati, pues hoi, musikaz del mundo, hoi zen Radio 3en programa hoi. Eta pues hango folka Malka Moma da pues hango abesti oso ezaguna, bai.
Eta esaten ari zinen, ari ginen hemen, garazik esaten duen bezala off the record izketan, baina ari zinen esaten hori gustatzen zaizula, ba, huts guzti hoiekin nola, ez, bai, betetzen den.
Bai, nola betetzen den, pues espazio guztia, bai. Bai.
Ederki, jarraituko dugu zure bizitzaren bidai horretan ere bai.
Bai.
Eta esan dugu Iruñara ikastera jamare izan zinela 14 urterekin eta gero ja behin eskola bueno, ba DBH eta bukatuta ondoren
EGB zen. Garaiotan.
EGB, ja, ez dut esan ze.
Ez atrebitu bada
hanka sartu behar nuen. Baina hori guztia, ez, amaituta ja tokatuko zen erabakitzea ikasi edo lan egin edo, ez?
Bai.
Eta zu esan dugun bezala lehen Salesianosetara joan zinen ikastera.
Bai, Salesianosera hoi artes grafiko ikastera, bai. Horren nintzen 5 urte ikasten eta bukatuta ondoren hasi nintzen posoi inprentan lan egiten, bai.
Arte grafikoak berezia iruditzen zaite aukerak eta hori ez dakite zerbaitengatik edo argi zenuen ez?
Ez asko gainea, pues, esango nuke, pues, igual gaur egun ikasuko nuke beste gauza bat, baina karo egia esateko amala urtekin, pues, bai. Igual ez daukazu oso argi ze nahi duzun izan edo,
edo
ikasi bai.
Bueno, arte grafikoak orduan eta gero inprentetan lanean zer tokatzen zitzaizun egitea edo nolako da?
Bai, bazen bi adar, bazen pues hori ordenagailuekin eta hori pues maketazion zuen izena. Eta bestea pues ja makinetan, ni erabaki nun makinetan hori inprimitzen. Eta bai, egon nintzen pues hori makina inprimitzen, hasi nintzen pues hori paperez. Eta azkenean, azkeneko lana izan zen fabrika batean egin genuen diskak eta eta CD-ak eta hoi, bai.
Jo, bai. Ja, mira, berezia, bai, hori ere. Bai, bueno, eske pentsatzen dut gainera hori badela mundu bat asko aldatu dena edo aldatzen dijoana.
Bai, makinezko, pues bai, baina ez hain beste. Baina esango nuke maketazio eta hoi, bai, informatikoekin. Gugu, bueno, edo ni ikasi nuenean, pues, hasi ginen ordenagailuekin, baina gaur egun aldatu da pila, bai, pila.
Ados, ba, laugarren kantara jata tokatzen zaigu, hagoaz, aurrera poliki. Eta beste herrialde batera joan gara, Lebon Misanian, Minasian barkatu, Babaziz kanta, eta kontaiguzu Ruben hau nondik ateratzen da, eta zer kontatzen digu?
Abesti hau, pues zen, oi, Radio 3-en...
Sintonia,
esan duzu. Bai,
ezagun ez hain nahi, pentsatu
bai,
ezagun
ez hain. Oso ezaguna da, artista Lebon Misanian da Armeniakoa, eta instrumentoa da txirula bat. Eta loka bestia hau, ez dakit nola esan, nostalgia puntu bat edo...
Eta esan duzu pelikula baten banda sonora ere
bai,
dela.
Bai, hor, pues, esango nuke hor egin zen oso famatua, Babaziz zen pelikularen tituloa, eta pues, pelikularen historia zen pues, Basamortua kokatua, etxon hilobakin gurutzatu zen basamortua. Eta pues gutxi gora bera, pues hau izango zen, izan zen, pues edo pues bera joan zen, pues meditatzea edo bai.
Bidai bat, bidai bat, barne bidai bat ere.
Espiritual bidai bat. Harrigarria da, zeratik, karo.
Arabiarrak, ez?
Arabiarra dire, eta musikaria da armeniarra. Eta gaur egun da bile, pues, jota zu. Armenia eta Azerbaijan.
Ba, nahi baduzu, igoko dugu pixkatxo bat, pixkat bat gehiago entzuteko, 10 minutu ditu ezin dugu kanta osorik entzun, baina pixkat bat gehiago. Ruben kontatzen ari zinen hori, kronologikoki egin izan bazenu, ez? Zerrenda hau berbada roka edo bestelako musika ere agertuko zela, baina folka dela, ez? Etxean entzuten duzuna edo gehien
Bai, beti danik entzun dut eta pues asko gustatzen zait, pues hoi etxean egotenean edo zer gauza egiten edo hoi pues zait irudi, bueno, neri zait iruditzen oso eroso pesokok edo pues, proi edo olako taldeak parrandan egiteko bai, baina pues, etxan egoteko gauzak egiten, pues ez. Eta pues beti folk egon da pues, nire etxean eta nire ondoan bai.
Bestela, esan dugu salesianosetan ikasi zenuela Iruñan, horrere izanen zenuen garai batez, ateratzen zinela parrandan eta Iruñatik edo
bai,
nola?
Bai, Iruñan, bueno, egia esateko udan, pues hemengo herri...
Herriko pestetan, ez?
Bai, herri guztietan, bai. Eta, bai, pues, herriko jaia, pues, asko... asko ibili ginen eta gainera egia esateko oso gozo gustora.
Bazen baiaran arteko harremanak ere egiteko modu bat pentsatzen dut, ez?
Bai, nola ez, bai.
Berki, bazen bosgarren kantara?
Bai, erdira, bai? Erdibidera.
Thank you.
Eta orain Ruben nora joan gara, bueno, esango dute izena jatiran jeter.
Bai, bai.
Nora naman gaituzu?
Turkiara, Bosfora. Pues elkartzen dire hor hiru kontinente, kultura pila eta horko musika, pues oso aberatsa.
Nasketa handia, ez? Esaten duzun bezala hiru kontinenteren erdigune hori.
Artista pila, pues izenak esateko oso zailak dire, bai, bueno, abeslari batzu, bueno, ezagun ena esango nuke, pues Alinko Asimov, gero bada talde bat Kafe Anatolia, edo Faran Ensemble, badire pila, talde pila, eta, bai.
Esaten zenuen Afrikan, Afrikako musikarekin bezala egin litekela programa bakar bat Turkiako, ez?
Turkian ere egin daiteke programa bat bakarri, bai, bai, bai. Bai, horko musika oso aberatsa da, bai.
Ados,
ez dakit nik aldetu nahi nune, musikaz bidaiatzen nahi, musikakin.
Bai.
Gero eukidozo bidaiatzeko... Ez musikakin hau da, gazkin hartuta edo tren hartuta bideiatzeko ohitureik. Gustatu zaizo akaso, ba, ezagutzen dut musika hau eta baina ezagutzea herrialde hori.
Ez dut aukerarik izan, baina polita izango zen bai.
Bueno, esango dugu badela gaur egungo garaietarako bidaiatzeko modu oso ekologikoa dela.
Bai, musikaren bitartez.
Bai.
Ez da aukera txarra.
Bai.
Hori da. Eta Ruben, galdetu nahi nizun, ze lantzera 2017 arte zinen etorri. Osea, eta hor ordun badugu saltotxo bat denboran, hortartean zer egin zen non bizi izan zinen? Ostizen beti edo Iruñan ere bai?
Ez, Iruñan. Hor egon nintzen, pues, urte pare bat, hasi nintzen lan egiten Burlatan, eta gero Aldezarrean, bai. Bai, eta Jerian. Ba, nero zinun guardeia bat eta bizi ginen Amaia eta Bibioko, bai.
Ados, Amaia bikotea Iruñakoa izango zen edo...
Iruñakoa, baina, bueno, aita hemengoa da, atezkoa.
Bale, ez gara oso urrun joan orduan.
Ba, ez. Herriko festak.
Herriko festak. Zuretzako, beto herriko festak Iruñako parrandak baino.
Bai. Oso politagoak.
Eta urrengora pasa baino lehen galdetu nahi nizun, Garazik egiten ohi duk galdera hau, lapurtuko diot. Aipatu duzu lehen Pirineo Surren ikusi zenuela Amadou eta Mariam lehenengo kantaren sortzaileak. Baduzu ohitura hola kontzertuetara joateko edo
Lehen bai. Orain ez dauka denborari.
Umeak jaio baino lehen.
Orain ez dauka denborari. Bai. Orain YouTubeen.
YouTubeen, hori ere ekologikoa.
Errixagoa eta askoz merkeagoa.
Ados, ba, seigarren kantaragoaz.
Bai.
Ah,
Eta seigarren kanta honetan Pakistanera joan gara. Jan Rubenek txibatu dit nola esaten den. Beraz, ongi esaten dudan. Nusrat Fateh Ali Khan, Traceri da kanta, okerrez banago.
Bai.
Eta esaten zenuen, ez? Ahotsa igual nabarmendu daitekela hemen.
Bai. Mhm. Pakistaniarra zen, hil zen, bai. Eta hango artista ezaguna, ezaguna. Bai.
Mhm. Vale. Hau ere, guztiak ezagutu izan dituzu irrati programan edo zu ere aritu izan zara
kuskutxeatzen, ez? Bai, bai. Hau, ni uste dut Peter Gabrielekin bera zeukan, ez dakik gaur egun dauka, diskografika bat. Eta, pues, bela ibili ziren, hoi munduzko artistekin, pues, hoi musika egiten eta editatzen ere.
Ados. Eta aipatu duzu, ez, Afrikaren kasuan, Turkiaren kasuan, ba, artista pila eta kanta pila izan direla, ez dakit nola aukeratu dituzun kantak, ze, ez, ez da bakarrik herrialde bakoitzeko artista bate aukeratzea kanta ere bai.
Esango nuke, pues, gaur egungo tresnak, pues, YouTube, internet, eta bar, izan baino lehen, asko ibili nintzen Salvadorren dendan, konpainien kaldean,
bai.
Eta hor baziren toki bat, pues, hori, munduko bai,
musika.
Adibidez, artista hau dauka hiru CD, bai. Bai.
Vale.
Eta joaten zinen dendara eta pentsatzen dut dendako ai galdetuta.
Aukera izan zuen entzutean.
Ah, aukera zen, karo, lehen egoten ziren, egia da.
Bai, eske, karo, bestela, bez...
Arriskatu ezen.
Nola, ez, bai. Mm-hmm.
Bai, vale. Nire gogoratzen naiz, eh?
Ibi da, beste, garai bateko gauzek diela disko dendak.
Aldatu da, musikaren, oi, kontu aldatu da pila. Pues, hasi nintzen, ni horitzen naiz txikietatik, pues, lehengo CD, osea, lehengo zinta grabatua, pues, Beatlesena, eta joa, pues hori bilin nintzen, buelta eta buelba, eta buelta, eta buelta, eta wall...
Bai?
Wallman.
Wallman
batean.
Wallmana, bai.
Eta boligrafoekin, pues hori aterazenean, pues buelta, eta bueno, zelokin...
Ezen gijartzen zinta, bai. Bueno, gauza politak zituen gara hori, ere, orain batzutan eskaintza gehiegi eta ez dakit, ez, pixka galduta ibiltzen gara.
Bai.
Bale, Ruben, galdetu nahi nizun ere, zera, aipatu dugulako arte grafikoak ikasi zenituela, bai. Gero, imprentetan eta lanean aritu zinela, baina gero utzi zenuen mundu hori.
Bai. CD-ko fabriketan hoi, pues azkenean hasi ginen, pues hasi zen ordaindu gabe, joan ginen grebara eta grebaren geudenean bitartean, pues ateratzen lan hau eta justo ere erosi genuen etxe bat lantzen, orduan pues hoi, lana eta etxea lantzen kokatua bai, primeran bai.
Vale, claro, CD egiten zituen lantegi hori, ari gara, ez, aipatu dugu, ba, mundu aldatu dela, musika bai. Aldatu dela, karo, zedeak ja,
ez dire erabiltzen, orduan sortu zen, pues, justo garai hortan, pues, hasi ziren, pues, beste modu batean entzuten, aipatu genuen bezala hasierati, pues, izan zen zintak, edo kasetak, eta gero, pues, CD-ak, DVD-ak, eta gero, ja, pues, internetekin, pues, dena joan ziren, pikutara, bai.
Vale. Eta greban demora asko ze...
Bai, lau bos hilabete, bai. Itxi bitartean, bai.
Bai. Grebak ere, obintza lantegi bateko grebak ere, zitu gainbeste ikusten ja, ez?
Ez.
Hor ere mundu aldatu
da. Bai. Pila, aldatu da, pila.
Ba, zazpigarren kantara?
Bai.
Ezkerrez banago?
Et zen zitzen gunden bazan do Iertzen eder gara duria Ia eide yun gomin jazan do Ierizkide gozan do
Ere oso berezia da, orain kontatuko digu Rubeneko beto, baina Alash da taldea,
bai,
eta irukotea, ez, esan duzun bezala, eta kanta My Throat the Cuckoo.
Bai.
Uste dut, igual badakela zergatik den izenburu hori. Kontaiguzu nondik datoz?
Pues ya hasi gara lehen, pues nusar fate galikan ja hasian, hau Alash, da diren mongoliarra talde bat.
Vale.
Eta esaten zinunez, abesteko modu oso
bai,
berezia dauke.
Ari garen entzuten noain, ematen dute txirula, baina ez da abesteko modu, hango modu bat. Eta esango nuke oso bereziak. Nire alabak... Mua... aurkitu genuen hau, zeatik batzutan ibiltzen naiz hori ikuskutxeatzen eta hori jarri nun eta hasi ziren txirula txirula eta erakutsi nion bideoa YouTubeen eta ez da txirula da, osea,
ahotsa
eta ez da bat ere errez.
Eta esaten zenuen, bueno, alabak bost urte dituzte, ez? Gerezanago, eta parrezka hasi zirela, ez? Parrez ederrez.
Bai, bideoa, YouTubeen bideoa ikusitan duen, hasi ziren irrika, bai. Eta bere ala saiatzen, horrela soinu hori egitea baina.
Aizu, igual urten pozitik. Esaten zenuen, ez? Alash da irukotea, eta aipatu duzu, karo, horrela kantatzen ikasteko, badela prozesu luze bat,
bai.
Eta hasierako bideoak ikusten baldin baditugu, ba oso bestelakoa dela, ez? Kantatzeko modua edo
bai, gaur egon pues YouTube musika edo folk edo talde bereziak aurkitzea, pues netako da pues oso edo tresna hondiena netako. Eta pues hoe aurkitu nun eta hasi nintzen pues edo aurkitzen badu talde bat gustatzen zaidana pues hasi naiz kuskuitzeatzen eta ikusi nun bideo bat hauetako pues irukote hau eta ziren
gazte
oso gaztea ziren pues mutikoak eta saiatu ziren kakofonia hau egitea baina ezin zuen, osea
ezin
zuten, osea oso zaila da.
Urtetako lana.
Vale, aurrera jarraituko dugu berehala, baina galdetuko dizut, ze gelditu gara hori, lana aldatu zenuen Postres Ultzaman lantegian hasi zinen eta aldi berean, ez, lantzera ere etorri zineten. Argi zenuten Iruña utzi nahi zenutela eta herrira itzuli edo
bai.
Bai, oso argi, bai ikusten da zure aurpegian.
Oso argi. Esango nuke, pues urte batzu bizitzea eta kulturalkizko eta pues gaztea zarenean, pues Iruña bai, oso polita da bizitzea alde zarrean, gaztetxo ondoan eta bar. Baina ni beti izan nahi zoe herri batekoa eta herritarren eukan herri batean bukatuko naizela. Bai.
Ados, ados. Galetuko dizut pixkat gehiago horrengo kanta den ondoren.
Iekaiame matan matira ie neimen Matan matira puta datan ikararanko A puta datan ikararanko Saib hamka dar laga ek din
Hau bai zaila esaten, eh? Uztut pilota botako dizu da larruen, nola deitzen da talde hau eta kanta hau?
Dire bi artista eta bueno, Mati Bani Fit bai. Esango nuke bai.
Ba, hau, bueno, esan dezakegu erraza dela jakiten nora eramaten gaituen, ze soinu hoiek oso
bai,
indiakoak, ez?
Bai,
dira.
Bai, joan gara Mongoliatik indiara, bai. India, pues, instrumento berezi pila, historia oso sakona, musikaren pues, kontu, estilo pila, oso ezberdinak, egin dezakegu bi programa
batez, ez,
bai,
di
nahi emendik ideia bat aizeit ateratzen da, kaso datorren ikasturten munduko musikan inguruko programa propio bat jarri behar ginuke martxan
dakizu nik ideia bera izan dut hemen segituan
laguntza behar bat gu Ruben
bota dioz hemen zuzenekoan eta arduan haber kompromiso
ni hola naiz lotxagara
itzaino dugu, itzaino dugu. Ados, eta esate duzu ez, Indiako bi programa egin daitezkeela, pentsatzen dut Indiako musika asko ere entzuten duzula?
Bai, bai, asko. Pues bueno, hango artista ezagutuena, pues igual izango da Ravi Shankar.
YouTube dugu horretardun.
Izango da Ravi Shankar, hil zen, gaur egun bere alaba. Jotzen du sitar, pues da Indiako instrumento ni uste dut munduko ezaguna, ezagutuena. Eta bada musikaen mota pila, joten zara Rajastanera, da hango basamortu bati, pues da beste estilo oso ezberdina.
Ados.
Aldatzen da musika pila.
Seguro. Bale, lantzen gelditu gara, 2017an etorri zineten. Lantz zerbaiten gatik edo berdin zitzaizuen lantz edo dostiz edo ez dakit nik zerbait olagoe, zerbait esateagatik.
Aukeren gatik, aterazen bai. Aukera hor, eta bai, egia esateko oso oso gustora. Da, herri. Bai.
Nahi zenutena, bilatzen ari zinetena.
Bai.
Osongi, oazen bederatzigarren kantarekin. Bederatzigarren kanta, uste dut Japonera joan garela bai, Ruben, baina bai. Hemen ere bai ezin dudala. Esan zera bidatzita Japonera
asko. Nik ez da.
letra japoniarra.
Habe, oso zaila da. Esango dut, oi, da instrumento, sokaren instrumento bat, eta ari gara entzuten, da musikaleari bakarra. Eta instrumento hau da sokazkoa, esango nuke banjo, pues, antzekoa, baina inbeste soinu atera instrumento hartatik, eta instrumentoi bakarri hiru soka dauka, eta iruditzen zai...
Bai, esaten duzuna da, pertsona bakarra, musikari bakarra, instrumentu bakarrarekin eta ematen du talde bat, ez?
Bai, ematen du, osea, inbeste nota eta inbeste soinu iruditzen zait, osea, oso berezia.
Esaten zinuna sokak die, baina oso perkusioa ere, ez? Perkusioa da sokak die.
Ez du jotzen atzakin, jotzen du espatula modu.
Moduko batekin.
Bai.
Oso berezia. Ados,
bai, oso berezia da. Bukatzen ari gara,
bai,
kanta bakarra.
6 minutu eskaz.
Kanta bakarra gelditzen zaigu eta bukatu baino lehen bai galdetu nahi nizun, gaur egun aipatu dugu lantzen bizi zarete eta bueno, hiru seme alaba, bi bizki eta ez eta seme zaharra, baina gero mila gauzetan sartuta ere, bazaude udalan, ez, Lantzko udalan zinegotzi, gero uste dut ba aipatu dudan bezala Lantzko meatalgune horrek ere denbora desentartzen dizu, baina uste asko gustatzen zaizula hori, ez?
Bai,
nolakoa da zure bizitza gaur egun lantzen? Nola labur bildu, ez?
Pues oso liatuta esango nuke, hori, familiakin, udaletxeekin, azkenean, pues, horko udaletxea da, pues, azkenean, pues, hei, bultzamako udaletxe, bezala, eta egin behar duzun gauza, pues, alduzun moduan, ez daukazu pues, infrastruktura, ez da pues, aukerak, leku handi batean bezalakoa. Beste aldetik, pues, politagoa da, zeratik, erabaki dezakezuzu, pues, nondik nora...
Herritik herrira bizkat, ez?
Hori da, hori da, baina da kompromiso gutxa bai. Bai.
Eta jarraituko dugu gertutik meatalgunea ere bai, ze joatet dira gauza gehiago agertzen, kontatuko dizkiguzu aldenean, eta momentuz agurtuko dizugu azkeneko kantarekin.
Bai, jarriko eta agurtuko. Bai.
Thank you.
into the world alone. And you go out of the world alone. But in between is you and me.
Eta hau kulturalki gertuagokoa igual egiten zaigu, baina ez da Europa, eh? Osea, esan egu geografikoki urrun gaude orain
dira. Bai, bai, gurutzatuko dugu Pazifiko itsasoa eta Japoniatik Estatu Batuetara joango gara. Kasu hontan, pues, da bluegrass musikako mota edo estiloa. Hango folka, esango nuke.
Trumpet by Turtles, eta taldea ez, Alone kanta. Honekin agurtuko zaitugu, Ruben, oso eskertua gaudezu onera etortzeagatik eta pixkatzure zerrenda aurkezteagatik
eta kilometro zero bidaia hau planteatzeagatik.
Eskerrak zui konbidatzeagatik.
Nahi duzu nera arte ze esan dugu. Herrialde bakoitzarekin egin daiteke da.
Bai, noski.
Programa
bai.
Eskerrik asko, Ruben, eta horrengora arte.
Bai, zui.